Поблагослови нас, Господи, на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо наше вивчення послання до євреїв і сьогодні завершимо розмову про другий розділ цього твору. Весь цей розділ присвячений приниженню Христа, який у своєму земному втіленні виявився нижче ангелів. Автор послання показує, що Ісус був принижений перед ангелами, щоб мати можливість стати людиною і випробувати самому все те, що випробовують люди, живучи у цьому світі. Отож, давайте ще раз прочитаємо вірші з 5 по 9. «Бо Він не піддав анголам світ майбутній, що про нього говоримо. Але хтось десь засвідчив був, кажучи, що є чоловік, що ти пам'ятаєш про нього, і син людський, якого відвідуєш? Ти його вчинив мало меншим від анголів, і честю і величністю ти вінчаєш його, і поставив його над ділами рук своїх. Усе піддав ти під ноги йому. А коли він піддав йому все, то не залишив нічого йому не підданого. А тепер ще не бачимо, що піддане було йому все. Але бачимо Ісуса, мало чим уменшеним від анголів, що за перетерплення смерти він увінчений честю і величністю, щоб за благодаттю Божою смерть скуштувати за всіх. Хоча Господь і зробився нижче ангелів за перетерплення смерти, а точніше, завдяки стражданням смерті, він був увінчений славою і честю. Однак не треба думати, що ця смерть увінчала його славою і честю. Він був увінчаний славою і честю тому, що прийшов на цю землю і помер на хресті за нас із вами. Тільки Христос міг викупити людину, а зробити це він міг тільки за допомогою смерті на хресті. Це був єдиний спосіб. І дозвольте мені ще раз підкреслити, що сьогодні в небесній славі перебуває людина, якої там не було 20 століть тому. Тоді на небесах перебувала друга особа Божества, тобто сам Бог. Ісус Христос був Богом і залишається Богом. Однак сьогодні Він також є справжньою людиною. Він прийняв людське єство, і завдяки тому, що Він зробив це, Йому дісталася слава і честь на небесах. У наступних віршах автор послання говорить, що завдяки цим земним стражданням Ісус, вождь нашого спасіння, не тільки увінчений славою, але й удосконалився через ці страждання. Читаємо вірші з 10 по 13. «Бо належало, щоб той, що все ради нього і все від нього, хто до слави привів багатьох синів, провідника їхнього спасіння, вчинив досконалим через страждання. Бо хто освячує, і ті, хто освячується, всі від одного». З цієї причини не соромиться він звати братами їх, кажучи, «Сповіщу про ім'я твоє браттям своїм, буду хвалити тебе серед церкви. І ще, на нього я буду надіятися. І ще, ото я та діти, яких Бог мені дав». Фраза «вчинив досконалим через страждання» означає, що він зробився досконалим. Досконалим у тому розумінні, що він знайшов свою повноту. Слово «досконалий» походить від грецького дієслова, що перекладається як «доводити до наміченої цілі», «робити або завершувати щось». Ісус зробився досконалим через страждання. І хоча Він є Сином Бога, і навіть більше того, Він сам є Богом, Його досконале життя не може спасти нас. Його непорочне зачаття і Його чудесне народження не спасають нас. Навіть Його вчення – не дає нам спасіння. Його чудеса не спасають нас, так само, як нас не може спасти Його приклад. Але нас спасає Його смерть на хресті. Він досягнув досконалості. Він досягнув цього стану завершеності і повноти, померши на хресті. І все це було для того, щоб Він міг уподібнитися своїм братам, щоб стати для них милостивим і співчутливим первосвящеником». Читаємо 14 та 15 вірші. «А що діти стали спільниками тіла та крови, то й він став учасником їхнім, щоб смертю знищити того, хто має владу смерти, цебто диявола, та визволити тих усіх, хто все життя страхом смерти тримався в неволі. Ці вірші говорять нам про земне втілення Господа. Христос прийшов у цей світ зовсім не так, як цього очікували юдеї. Хоча вони повинні були знати все це, тому що багато пророків Старого Заповіту ясно пророкували, як саме Господь мав прийти в цей світ першого разу. Але вони чекали царя, який знищив би їхніх ворогів і підняв свій народ з колін. А замість цього в цей світ прийшло малесеньке, беззахисне дитя, що народилося не в славі і величі, а в убогості вифлеємських ясел. Оскільки ми маємо тіло і кров, він теж прийняв тіло і кров. Він прийшов у цей світ за допомогою звичайного народження, тобто так само, як приходить у цей світ кожен із нас. Але це ще не все. Ісус Христос прийшов у цей світ не тільки за допомогою звичайного народження, але і за допомогою смерти, щоб смертю знищити того, хто має владу смерти. Оскільки його народження не дало нікому спасіння, він прийшов у цей світ через смерть. Саме за допомогою своєї смерті, а зовсім не свого народження і не свого життя, він спасає нас. Його смерть принесла нам спасіння від духовної вічної загибелі. Тобто Ісус помер, щоб визволити тих усіх, хто все життя страхом смерти тримався в неволі. Пам'ятаєте, друзі, як у нашій першій бесіді по вивченню послання до євреїв я використав кілька витримок із книги доктора Шейлера Інгліша. Я б хотів ще раз скористатися роботою цього автора, тому що, мені здається, він дає досить правильне тлумачення даного вірша. Закон Божий вимагав і продовжує вимагати, щоб гріх був покараний смертю. Душа, що грішить, вона помре, а також заплата за гріх – смерть, читаємо ми у Священному Писанні. А причина гріха людини від самого початку був сатана. Але хоча сатана і є винуватцем усього, він зовсім законно може вимагати, щоб грішник був покараний смертю. Сатана має право і владу вимагати, щоб кожен грішник зазнав кари за свій гріх. І з цієї причини від самого початку всі без винятку люди боялися смерти і перебували в рабстві гріха, а виходить, у рабстві сатани. На мій погляд, перед нами дуже гарний виклад цієї великої істини. Читаємо далі 16-й вірш. «Бо приймає він не анголів, але Авраамове насіння». У період Старого Заповіту Христос приймав вигляд ангела. Так було, наприклад, коли він з'являвся людям у подобі ангела Господнього. І без сумнівів, всі євреї, які читали це послання, знали і розуміли це. Але коли Христос залишив небеса і прийшов на цю землю, він минув ангелів і прийшов до грішної людини. Він прийняв вигляд насіння Авраамового. Він прийшов через рід Авраама. Причому підготовку до цього Бог почав ще на самому початку, у часи Адама та Єви. У той час Бог сказав Єві, що через її насіння прийде той, хто стане Спасителем. Потім Бог повідомив, що Спаситель прийде через рід Авраама. А трохи пізніше ми дізнаємося, що він повинен був бути з народу Ізраїля, з коліна Юди і роду Давида. Він повинен був народитися від Діви. Господь дав цілком достатню інформацію для того, щоб кожна людина, а не тільки мудреці зі Сходу, змогли прийти до Вифлеєму, де народився маленький Ісус. Далі ми читаємо 17-й вірш. «Тому мусів бути він у всьому подібний братам, щоб стати милостивим та вірним первосвящеником у Божих справах для вблагання за гріхи людей». Господь Ісус прийшов на цю землю у вигляді людини. У посланні до Филип'ян, у 7-му вірші 2-го розділу ми читаємо. «Але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини, і подобою ставши, як людина. Це була справжня людина, що знаходилася під прокляттям гріха, наслідки якого найбільш очевидно проявляються в убогості, спокусах, насильстві і у смерті невинних людей. Христос міг би народитися у палаці імператора, але він народився в убогості, в яслах, коли для нього навіть не знайшлося місця в готелі. Чому? Тому що таким чином він зміг дізнатися про ті наслідки гріха, які мали люди. Де ми бачимо прояви цих наслідків найбільше? В убогості і в стражданнях. Ми бачимо прояв наслідків гріха в спокусах. Ми бачимо все це в проявах насильства і загибелі невинних людей. Саме там ми зустрічаємо найбільш яскраві прояви наслідків гріха. Мені здається, найтрагічніше, коли страждають невинні люди. Не так давно одна знайома мені жінка похилого віку поверталася додому пізно ввечері. Якісь підлітки напали на неї на темній вулиці, побили, в результаті чого ця жінка померла від отриманих поранень. Але Господь Ісус прийшов на цю землю і прийняв вигляд людини. І тому тепер Він здатний співпереживати нам з вами. І байдуже, ким ви є і де ви знаходитеся, тому що Він знає і розуміє вас. Причому зовсім не тому, що Він є Богом, а тому, що Він став людиною. Тому Він точно знає все те, що доводиться відчувати сьогодні нам з вами. Коли ми звертаємо всю нашу увагу на божественність Христа, існує небезпека, що ми почнемо недооцінювати Його людську сутність. Я дуже радий, що не народився у Віфлеємі. Я дуже радий, що я не виріс у Назареті. За часів Ісуса Христа там панувала воістину гнітюча вбогість. Проте Він повинен був у всьому вподібнитися братам. Він прийшов у цю вбогість. Він народився в народі, що перебував під важким каблуком Рима. Ісус народився не в палаці, але в яслах. Він у всьому вподібнився своїм братам. Він став одним із них. Якби ви побачили маленьку дитину, що грається на одній з вулиць Назарета, ви б ніколи не здогадалися, хто це. Коли художники зображують Ісуса, оточеного яскравим сяйвом і славою, вони видають бажане за дійсність. Насправді він, скоріш за все, був простим, звичайним хлопчиком, який нічим не відрізнявся від своїх однолітків. Він у всьому вподібнився своїм братам. Він став справжньою людиною і пройшов весь цей шлях. Він був, мов галузка, і, мов корінь з сухої землі, якщо скористатися символікою пророка Ісаїї з 2-го вірша 53-го розділу його книги. Тому ніколи ні мені, ні вам не доведеться стикнутися з такими переживаннями або випробуваннями, про які б він нічого не знав. Саме з цієї причини він може бути милостивим та вірним первосвящеником у Божих справах для вблагання за гріхи людей. Христос зробився для нас вблаганням, щоб дати нам милість. Те, що нам з вами потрібно, друзі, це милість. І в Бога приготовлено для нас дуже багато милості, тому що Ісус приготував її для нас. Тому ми з вами можемо прийти до Нього і отримати все, що нам необхідно. Я не знаю, як ви, але я маю потребу у величезній кількості Його милості і звертаюся до Нього за цією милістю дуже часто. Проте запас Його милості ані трохи не зменшився. Христос зробився вблаганням за гріхи людей, і Він єдиний, хто може дати нам милість. Читаємо 18-й вірш. «Бо в чому був сам постраждав, випробуваний, у тому Він може і випробуваним помогти». «Бо в чому був сам постраждав, випробуваний», – говорить автор. Хоча вірніше говорити, що Він був випробуваний. У цьому земному житті Господь Ісус піддавався випробуванням, і не тільки протягом 40 днів у пустелі. В пустелі це було лише одне з тих особливих випробувань, які випали на Його долю, тому що Він випробовувався протягом усього життя. Я хотів би зараз більш уважно розглянути цей вірш, тому що деякі з вас можуть не погодитися зі мною і з тим, що я скажу з цього приводу. Нерідко з приводу випробувань Ісуса люди запитують, чи міг Господь піддатися спокусі? Чи міг Він упасти? Я, не замислюючись, відповідаю на це запитання, говорячи, що ні, Він не міг упасти. Коли ми говоримо про спокуси, тобто про ситуації, коли нас тягне зробити щось погане, ми насправді маємо на увазі можливість зробити це, а також своє бажання зробити це. Тобто сама можливість вчинити погано є випробуванням, тоді як бажання зробити даний учинок є гріхом. Але Господь Ісус Христос ніколи не стикався з гріховними бажаннями. Він не був грішником, хоча в нього, безсумнівно, були можливості для здійснення гріха. Знаючи, наскільки голодний і слабкий Господь у пустелі після 40-денного посту, сатана почав спокушати, пропонуючи Спасителю перетворити каміння в хліб. Якщо ви були в Ізраїлі, ви знаєте, що там усюди лежить каміння. Це і була спокуса. Господь міг перетворити каміння в хліб, але Він не зробив цього. Його спокуса була набагато більш сильною, ніж наші з вами спокуси. Я хочу, щоб ви знали, що якби я міг перетворювати каміння в хліб, я б зайнявся хлібопекарською справою. А він міг зробити це, але не зробив. Той факт, що він мав для цього всі можливості, були сутністю його випробування. Але Господь не піддався спокусі. Він не відчував бажання піддатися спокусі. Більше того, він не міг бажати цього через той самий факт, що був Богом. Тому я знову запитую, чи міг Ісус згрішити? Відповідь – ні. Він не міг згрішити. У чому ж полягало випробування, запитаєте ви? Мені здається, що найкраще я відповім на це запитання за допомогою простої ілюстрації. Недалеко від міста, де проходило моє дитинство, протікає невелика ріка. Влітку ця ріка пересихає настільки, що в ній не вистачить води, щоб напоїти комара. А от взимку у цій річці дуже багато води. Цю річку перетинала одноколійна залізниця, і зовсім недалеко від нас розташувався дерев'яний залізничний міст. Одного разу навесні була повінь, яка просто змила цей старий міст. Тоді залізнична компанія вирішила встановити на його місці новий сталевий міст. Коли всі роботи були завершені, залізничники пригнали два локомотиви, які стали точно посередині нового моста, і обоє зробили по кілька довгих гудків. Ніхто в нашому маленькому місті ніколи не чув гудки одночасно двох паровозів, тому всі наші жителі разом кинулися до мосту. Коли всі зібралися, хтось зважився запитати головного інженера, що саме вони збираються робити. Інженер відповів, що вони проводять випробування нового моста. Тоді його запитали, невже він думає, що міст може завалитися? Посміхнувшись, інженер запевнив, що нічого подібного відбутися просто не може. «Тоді навіщо ви робите це?» – запитали його. Він відповів, «Ми поставили на міст два локомотиви, щоб довести, що наш міст не впаде». Інакше кажучи, Ісус піддавався випробуванням для того, щоб довести, що Він саме той, ким Він себе називав. Це було дуже важливо. Насправді, якби Ісус із Назарета згрішив, це зовсім не стало б доказом того, що втілений Бог може грішити. Скоріше, це довело б той факт, що Ісус із Назарета не був Богом. Випробування показало, що Він є Богом. І саме через те, ким Він є, Він не може грішити. Крім того, автор послання до євреїв додає, що Він був випробуваний у всіх сферах, так само, як ми. Проте Він міг уникнути гріха. Бо в чому був сам постраждав, випробуваний, у тому він може і випробовуваним помогти. У нашому подальшому вивченні цього послання ми будемо розглядати питання Божого священства. Ми побачимо, що Господь Ісус Христос здатний допомогти всім тим, хто випробовується. Мені хочеться, щоб з нашого вивчення послання до євреїв ви винесли думку про те, що в нас із вами є первосвященик. У цей самий момент він живий, він сидить по правиці Бога Отця, і найголовніше, що він доступний для нас. Коли я прокидаюся посеред ночі, якісь думки або тривоги в моєму серці не дають мені заснути, а це іноді трапляється зі мною, я можу підняти очі нагору, тому що мій первосвященик перебуває там. Він знає мене, він розуміє мене, і я можу принести йому всі мої турботи. А коли настають темні моменти, і нам з вами доводиться проходити долиною смертної тіні, ми маємо великого первосвященика на небесах, який допоможе нам. Незалежно від того, що саме трапилося, незалежно від того, у чому полягає випробування, він здатний допомогти нам. Я лише боюся, що ми з вами не користуємося його допомогою так, як нам варто було б це робити. Ми забуваємо про нього і намагаємося боротися самостійно. Друзі мої, він доступний. Він хоче, щоб ми прийшли до нього. Давайте пам'ятати про це. Усього вам найкращого. До нових зустрічей в ефірі. І нехай усіх вас рясно благословить Господь.